Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. Saade, mis tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude, saatejuhiks Indrek Peterson. Tänases saates on külas helilooja ja muusikapedagoog Margo Kõlar. Tere tulemast!
Tere!
Et alustuseks asi kohe päris selgeks teha, siis tegelikult ei ole te tänaseks päevaks veel katoliiklane, küll aga ei oleks Eesti katoliku kirikut ilma teie muusika ja panuseta võimalik ju tegelikult üldsegi mitte ette kujutada.
Tõepoolest katoliku kirikusse ma ei kuulu, aga samas juba paarkend aastat olen oma tegevuse muusikuna pühendanud Pirita kloostrile. Ja need on olnud head ajad.
Kuidas teie teekond üldsegi katoliiklikule rajale jõudis ja just Pirita kloostrisse välja ja seda juba niivõrd arvestatavat aega tagasi?
No võib-olla alustuseks võib selle üle korrata, et ma tulen ateistlikust perekonnast. Muidugi minu vanavanemate hulgas oli kristlasi, aga minu kodune kasvatus oli ateistlik, nii et minu esimene selline avastus Kristuse poole leidis aset minu teismeeas. Ja nendes tultes ma liitusin kogudusega, mille nimi täna on Tapa elava usu kogudus, endine Tapa baptisti kogudus. Ja no formaalselt olen ma selle liige siia maani. Aga võib-olla selline katoliikluse huvi tekkis mul esialgu katoliikliku muusika kaudu. Ühest küljest oli äärmiselt müstiline kogemus minu jaoks Gregoriuse laul, mis kandis mind mingisugustele erilistele radadele ja ma sain aru, et see muusika on aluseks kogu euroopalikule muusikakultuurile. Seejärel võib-olla kokkupuude, ütleme, renessansmuusikaga. Tol ajal oli Eestis, võib vist nii öelda, käimas omamoodi selline vanamuusikarevolutsioon, või ma ei tea, see on võib-olla natuke karmilt öeldud, aga põhimõtteliselt muusikute hulgas hakkasid levima uued kaasaegsed vaated vanamuusikale. Ja see tõi vanema muusika päris selgelt fookusesse. Juurdepääs oli küll piiratud, see oli veel nõukaajal, aga ikkagi kuskilt imbusid mingisugused teadmised ja muusika salvestised noodid, mingisugune info. Ja kui nüüd kiiresti edasi ratsutada, siis selle huvi tuules ma jõudsin ansamblisse Linnamuusikud, mis siis kujutab endast Taiwaniitvägi muusikastuudiot. Ja võt seal nüüd toimus juba lähem kokkupuude katoliikliku muusikaga ja jumalateenistusega. Ja see oli väga avardav ja võib-olla see andiski kursi või sellise sügavama huvi katoliku kiriku vastu. Ja see muusika oli absoluutselt midagi muud, kui ma koolis olin õppinud. No formaalselt ma kuidagi midagi ju õppisin sealt vanast muusikast ka, aga see lähedalt vaatlemine ise lauldes, esitades nende partituuridega sügavamalt tuttavaks saamine. Ja see ei olnud mitte ainult muusikaline avastus, kuigi muusikaliselt oli see täiesti erakordne. Mina õppisin tol ajal juba heliloomingut ja need kontseptsioonid, loomingulised kontseptsioonid hämmastavad mind siia maani ja kui muid asju on võimalik kuidagi stiliseerida ja jäljendada, siis seda, ütleme, renessaansi aja polifoonilist kõrgstiili, no mina pole suutnud veel tabada ega sinna nii jõuda, et see, see nõuab sellist võibolla veelki suuremat pühendumist. Teisest küljest, mis kohe äratas ka tähelepanu, et see muusika kandis ennast endas sellist müstilist vaimsust. Ja see oli mulle tähtis, ma nagu tajusin seda. Ja sellest saigi võibolla omamoodi minu muusikute mõte, et kuidas seda püüda, kuidas sellele häälestuda, kuidas selles elada. See oli väga tähtis.
Kas muusika on palve?
No kahtlemata, jah. See on... No muusika, mis ta kõik on, see on nüüd pikem jutt kõik. Muusikal on omadus kinnituda millegi külge. Aga ta eksisteerib ka puhtana ja see on võibolla see, mille poole pürgivad heliloojad, eriti nüüd sel ajal. Puhas muusika peab täitma kõik funktsioonid ja kõnelema kõik, mis tal öelda on, ilma mingi muu lisandita. Puhas muusika. Aga muusika sageli kinnitub millelegi. On seotud mingisuguse muu jutustusega, sest muusika on nii abstraktne, tema külge on võimalik ükskõik midagi leepida. Mul võlgub meeles üks vist Lev Tolstoi tsitaat. Ma ei mäleta seda täpselt, aga mõte on selles, et kui mängitakse marssi, siis sõdurid marsivad. Ja kui mängitakse armulaolugu kirikus, siis käiakse armulaoleks. See muusika on nagu tihedalt seotud. Ja seal oli neid, näiteid veelgi mitmesuguseid. Muusika kinnitub hästi visuaali külge, kino külge, teatri külge, tantsu külge, sotsialiseerumise külge. Aga see on kõik üks teine teema, milleks ma võibolla pole hetkel valmis. Aga selge, et muusika loob palve õhkkonna ja ta loob selle ruumi, väga mitmedimensionaalse ruumi, milles siis meditatsioon ja palved võivad ennast hästi tunda või see on see keskkond, kus palve voolab hästi.
Kuida siis Jumal teid Piritale juhatas?
Noh, Pirita klooster, kui ta asutati, siis ju sellel avateenistusel Pirita kloostri varemetes oli kutsutud sellele pidulikule missale laulma ka nii ansambel linnamuusikud. Ja kuna seal oli meil ühiseid liikmeid, siis oli kutsutud kokku. Minu meelest oli see teine ansambel Toivo Tulevi juhitud Skandikus. Ja ühiste liikmedega kogunes sinna siis kahes erinevas kostüümis inimesi. Aga kes olid muidugi Gregoriuse laulu laulnud ja vaimuliku muusikat, et selles suhtes igati kohane seltskond. See oli selline esimene kokkupuude ja Toivo Tulev jäigi siis selliseks muusikatöö, ma ei tea, konsultantiks või muusikatöö juhiks Pirita kloostrit paljudeks aastateks. Ja me olime head sõbrad ja ta kutsus ka mind sinna ja ma käisin seal laulmas pühapäeviti. Ja siis mingil hetkel jõudis aeg sinnamaani, et see vastutus jäi minu peale. Ja kui nüüd kohe ratsutada kiiresti edasi, siis muidugi Isabello, üks suur asjade algataja ja inspireerija. Ja see, et Isabello seal oli preestriks, no see oli muidugi ka üks võibolla isegi peamine põhjus, mis mind viis Piritale pühapäeviti. Sest et eks ma olin juba pikalt ju pühapäeviti regulaarselt kirikus käinud ja natuke tuttav selle maastikuga, mis toimub siin ja seal. Aga Isabello puhul oli see, et ma kuulsin väga heas eesti keeles targa inimese juttu. Ja see on just kui nagu lihtne asi, aga mitte igapäevane. Nii et see võlus mõra ja Isabello kõiki oma kirjanduslike ja teoloogiliste ja tõlke ja tegevuste tuules märkas ka muusikuid, kes sinna kogunesid. Ja ta ütles, et meie asi on muuta jumalateenistust kaunimaks. Muusikute asi on teha ilusat muusikat jumalateenistuse tarvis. Ja et see ongi meie peamine ülesanne. Ja sealt sai siis alguse see komponeerime. Tol korral, siis kui oli sõnalit turg ja siis loeti psalmi kantslist ette. Ja kogudus ütles siis seda responsoorset osa järele. Aga see oli nüüd esimene Isavello pakutud idee, et võt, me peaksime seda laulma, me peaksime psalmi laulma. Ja nii ma kirjutasingi esimesed psalmid, aga nüüd ma ajasin vist peas natuke segamine veel kõigepealt. Ja see oli, ma mäletan, aasta 2007. Ta tegi ettepaneku, et ma kirjutaksin ühe missa Pirita kloostrile. Ja tema soovil sündiski Pirita missa, mida me praegult laulame väga paljudel juhtudel Pirita kloostris ja mida on ka väljaspool palju lauldud. No, kindlasti võib väita, et see on minu kõige esitatavam teos. Ja on isegi nii esitatav, et no, raske on kujutada konteksti, et mida võiks veel rohkem esitada. Ja väga erinevates seadetes ja kontekstides, nii kontsertitel kui jumalateenistustel, ja küll sümfooniorkestriga, küll oreriga, küll harfiga, küll a cappella, et ta on leidnud nagu väga erinevaid vorme ja no, tundub, et ta oli vajalik. Ja see võeti väga hästi vastu. Ja võib-olla üks põhjus on see, et selle aluseks on Isavellalt saadud eestikeelne missa tekst, mida oli redigeeritud, võrreldes selle üldlevinud versiooniga. Ja ma võtsin omale eesmärgiks seda nii keeleliselt ja muusikaliselt sulatada kokku, et see sõna oleks seal väga loomulikus olekus. Ja et selle tekiks vastuolusid muusika, rütmi ja sõna vahel ja mõtte vahel. Et ma püüdsin hästi integreerida need elementid sinna ja tundub, et see läks mingi määral korda. Ja peab ütlema, et see sama idee integreerida head eesti keelt muusikalise väljendusega, see ongi, ma arvan, minu missioon heliloojana ja eelkõige kirikumuusikas.
Ikoonimaalijad on öelnud, et selleks, et maalida ikooni, selleks, et luua kaunist kristliku kunsti, on vaja väga palju palvetada ja ka hinge seisund peab olema õige. Kas heliloojal missad kirjutades on samad tähelepanekud?
No muidugi, üldiselt võib niimoodi muidugi öelda, aga kui ma nüüd mõtlen, kuidas ma seda missad kirjutasin. Me olime ansambliga Heina Vanker kontsertreisil Saksamaal ja meil oli ööbimine kuskil mägisel alal mingisuguses suhteliselt üksildases sellises, nagu nii, mingid külaliste toad olid seal, aga need külaliste toad olid seotud ka mingi ettevõttega ja seal oli põhimõtteliselt seal oli põllamajandus ja kasvatati loomi ja seal selle hotelli all oli tapamaja. Ja mul tuleb silme ette pilt, kuidas seal garaasimoodi sellises ruumis olid, sest valgetes kummikutes ja valgete kitlitega töölised siis, kes parasjagu voolikutega lasid seda verd rintslisse. Aga meil oli kontserditest üks või kaks vaba päeva ja teised läksid nii-öelda linna peale, sõitsid mikrobussiga, aga minul oli vaja seda missat kirjutada ja mina jäin sinna. Ma arvan, et seal ma suures osas visandasingi selle väga erilistes oludes lihtsalt, ma ei tea, niimoodi see kuidagi anti. Eks ma pärast ilmselt lihvesin teda ja kohendasin, aga põhiline motiivistik sai seal paika minu arvates. Paari päevaga. No, väga kummalised tingimused. Ja muidugi oli seal palvet ja vaikust süvenemist.
Kas on võimalik, et ühel hetkel ilmub teie poolt kirjutatuna veel mõni järgmine missa?
No ma pean ütlema, et just vast umbes nädal tagasi ilmus üks järgmine missa. Nimelt valmistab Ingmar Kurg oma kaaslastega ette ühte lastele mõeldud väljaannet, mis selgitab kiriku peamisi ideid ja tegevusi. Mõte oli tal, et sinna võiks kirjutada lastele mõeldud missa. Ja selle missa kirjutasingi. Nüüd, mis puudutab kloori osa, kus on selline pikem proosa tekst, siis see on nüüd päris suur katsumus. Ma kirjutasin ühe Gloria, aga see ei läinud läbi, et me peaks nagu otsima mingisuguse lihtsama lahenduse. Aga nüüd seal ongi, et see tekst nagu seab nagu omad tingimused ja see struktuur, et selles mõttes, et ta avaldamisküps veel ei ole, et ma pean uue Gloria kirjutama.
Kui inimesed käivad pühapäeval missal, Pirital hommikul 10, et missad toimuvad, siis igakord satutakse otse kui kontserdile. Tõesti ilus laul ja jumalateenistus käivad käsi käes ja moodustavad ühe terviku. Kuidas selle pühapäevase missa köögipool teie poolt vaadates välja näeb? See ilmselt teeldab ja nõuab väga palju eelnevalt harjutamist ja kokku mängimast, et kõik kaunilt kõlaks.
No jah, siis ma nüüd hüppan ühe sammu veel tagasi, et sai Isabello soovil kirjutatud missa, sai alustatud psalmide kirjutamisega muusikasse. Ja see kestis palju aastaid, kui ma igaks pühapäevaks püüdsin viisistada jällegi mõne psalmi. Ja ma alguses ma tegin neid ühehäälsena. Ja need psalmid teatavasti, et sõnaliturg ja psalmid, liturgiliselt nad korduvad 3-aastases tsüklis. Nii et 3 aastaga, kui igaks pühapäevaks kirjutada, siis peaks enamus nendest saama tehtud. Aga siis ma läksin järgmisele ringile, kui üks ring sai täis. Ja muideks Isabello kohe tahtis need avaldada ja kõik need ühealsed psalmid need ongi nagu Maarjamaa kirjastuse poolt avaldatud, isegi raamatukogus kätte saadavad. Aga no ma ütleks, et see on alles algus ja fundament, et sealt alles see töö algas. Ja siis järgmises ringis ma komponeerisin mitmehäälseks need refrääni osad, kus kogudus ka laulab. Ja kui see ring sai täis ja noh, natukene ka vaheliti, aga ma seda nüüd nii süstemaatiliselt ei jälginud, et ma nüüd, et ühesõnaga siis sai harmoniseeritud ka kantori osa. Nii et nad on niimoodi järjest arenenud ja siia maani tuleb veel hetke mingid pühapäevi ja kirikukalendri muutub, et kõik pühapäevad ei ole alati saadaval igal aastal. Et kus on mingid lüngad, kus tuleb ikkagi veel uuesti üle vaadata ja kirjutada uus psalm. Või siis, kui on mingi problemaatiline, tekib mingi parem idee või kui sa vaatad selle peale ja et see nagu, et ei klappi ideaalselt, et siis kirjutad jälle uue. Ja ma arvan, et edasi, kui see kõik saab tehtud, et siis ma arvan, ootab ees üks selline stiilinihe võibolla. Nüüd ma arvan, siin jätkub elu lõpuni tööd kogu selle materjaliga. Aga juba Isabello viimastel aegadel ma mõtlesin, et miks piirduda ainult psalmide kirjutamisega. Ja ma võtsin järjest ette ka introitused, ofertooriumid ja kommunioonid ja see on nüüd paras väljakutse, et see on juba natukene keerukam muusika kui psalmilaulmine. Kuigi need tekstid peab ütlema, et ka enamasti psalmidest, mõnikord ka evangeeliumist. Mul oligi huvi, et mis see Gregoriani suur liturgia raamat Graduale Romanum, et mis need põhiliste Gregoriani laulude tekstid, et mis need tähendavad. Ja siis ma hakkasin neid niimoodi läbi töötama, et hakkasin tõlkima neid ise ladina keelest ja siis leidsin ka mingisuguse muusikalise lahenduse, et esialgne eesmärk oligi nagu need läbi töötada niimoodi, et oleks selge, et mis need liturgilised tekstid endast kujutavad. Ja võt see töö nüüd on praegult ka, ma arvan, et üsna lõppfaasis, et üsna harva tuleb veel lünkasid ette. Ja ma arvan, et varsti tekib ka aeg, kui ma võibolla süstematiseerin selle ära ja muudan ta paremini kätte saadavaks. Et praegu ma ei tea isegi, mis mul seal on ja mis mul ei ole. Et kogu aeg tuleb nii palju uut peale, et ei jõua nagu seda vana korrastada, aga see seisab varsti ees. Aga nüüd, kui juttu läks Gregoriani peale ja nende missa propriumi laulude peale, siis see oleks nagu hea sild edasi minna, et kuidas meie muusikatöö siis seal on korraldatud. Ja kohe tuleks mainida, et meil on tekinud selline lauljate grupikene, koorikene, kes laulab 2 erinevat tüüpi repertuaari. Mina tunnen, et minu missioon on neid eestikeelseid laule nendega töötada ja Pirital liigub ka veel Jaanik Tulve, kelle missioon on Gregoriani laulukultuuri elus hoida. Ja siis me niimoodi sõbralikult kombineerime seda repertuaari seal. Aga see koorikene aastate vältel ja isegi võib-olla peaaegu aastakümnete vältel võib juba öelda, on tekkinud üks seltskond muusikuid, kes hea meelega tulevad Piritale laulma ja meie töörutiin on selline, et kuskil nädala sees ma saadan siis need uued missa laulud saadan välja. Pühapäeval kell 9:30 on meil proov, kus me laulame need läbi ja 10 algab missa. Nii et mingisugust erilist ettevalmistust ei ole, et enam-vähem peab ikkagi nii palju nooti lugema, et selle korra läbi laulmisega saab aru, mis seal toimub. Ja lihtsalt mõned asjad täpsustada. Ja üldiselt ju Birgitiinide õeskonnas lauldakse teenistuste la cappella ilma pillide saateta. Aga mõni aasta tagasi juhtus selline ime, et Eestisse kolis elama üks erakordne muusik, Andrew Lawrence King. No ta on nii huvitav tüüp, et ma ei jõua nagu ette lugeda, mis ta kõike on. Aga ütleme, Pirita kloostri kontekstis on ta maailma tipp harfimängija, absoluutne tipp ajalooliste harfide mängija ja ka tipp organist, kes tõi Pirita kloostrisse oma isikliku positiivoreli. Ja kui meil on nüüd sellised võimalused siis käes, siis õed ei pane pahaks, et kui me kasutame ka pille Pirita kloostri jumala teenistustel. Vanasti me laulsime ka ilma saateta a cappella, mis esitas natukene selliseid kõrgemaid nõudmisi muusikute ettevalmistusele. Aga kui on saade ka, siis see tähendab seda, et rohkematel inimestel on lihtsam liituda sellesse protsessi. Ja mul on üks, siis ütleme, selline kirjalist, kus mul on adressaadid, kellele ma selle muusika saadan ja kokku on seal võib-olla, no ma ei tea, ikkagi mitukümend inimest. Ja see on suure varuga, sest et seal on inimesed, kes on seal kunagi käinud ja on need, kes isegi ei käi, aga kes soovivad seda materjali saada. On inimesi, kes seal käivad nii sageli kui võimalik. Ja see on üks selline armas muusikute kogukond. Ja ma muretsesin, et kuidas me saame, et kes ikka tuleb ja kes ei tule ja kas me saame laulda ja mis seal juhtub. Ja ka see mure mul on viimasel ajal ära kadunud, sest juba aastaid ja aastaid ei ole veel kordagi juhtunud, et me ei saagi laulda. Ja eriti kui meil on ka saade, siis on kõige tähtsam, kui on viisi hääl olemas. Aga mõnikord on küll niimoodi, et kui ma juba tean ette, et ühtegi minule teada olevat viisi häält ei saa tulla, siis ma hakkan natukene rabelema ja otsima. Aga selle läbi olen me jälle saanud väga huvitavaid inimesi juurde, et see on tõesti väga märkimisväärne selline komplekt inimesi, kes meil seal käib laulmas. Ja see on avatud, sinna võivad kõik tulla.
Nüüd on aeg kuulata muusikat ja missugune on teie valitud pala?
Võib-olla praegult kõige paremini lülitub siia Sinu riik on kõigi aegade riik. See on kirjutatud Vabariigi aastapäeva puhuks. Ja kunagi oli üks selline muusika konkurs. See oli siis kirikute nõukogu korraldatud, kui ma õigesti mäletan. Laul, ma ei tea, meie vabariigile või midagi sellist, kuhu ma siis saatsin ka ühe töö. Ja see tekst on pärit Moosese raamatust ja psalmist 145. Ta räägib, et millistel tingimustel Jumal õnnistab meie riiki. Ja selle esitab siis ansambel Heina Vanker praegu.
Sinu riik on kõigi aegade riik, sinu vald kestab põlvest põlve. Sinu riik on kõigi aegade riik, sinu vald kestab põlvest.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Margo Kõlar. Mainisite ennem, et nüüd edasisel muusiku teil on oodata teatud stiilinihet. Mida te selle all silmas pidasite?
No ma arvan, et juba see praegune komplekt neid Pirita kloostri laule on stiililt üsna eriilmelised, et seal on, võib ära tunda mõnikord gregoriaanilikkust, mõnikord on seal hoopis mingisugused ortodoksi muusika vihjed, mõnikord vabakiriklikud viisikäänud ja harmooniad, noh siis on seal mingi hulgakene kaanoneid, aga see kõik on, ütleme selline leebe. Ma võibolla kujutan ette, et võiks nagu heliloojana natuke radikaalsemalt läheneda ka seal mõnikord, et seda enam, et nii nagu muiste, mis saab Roprumi laule, ju lauliski koor, eks ole, et, ehk siis skoola, et õpetatud muusikud. Miks mitte lubada siis midagi keerukamat ka? Ei rohkem võibolla läbi komponeeritud. No sellest mul ei ole hetkel veel midagi täpselt rääkida, et mul võibolla tõesti kujutluses mingisugused mustrid liiguvad, aga seda ei ole praegu veel, et või siis ta on nagu võibolla piilub kuskilt mingisugustest lugudest õige vähekene. Aga no võiks ju otsida ja tegelikult muidugi ma siin kohal ei taha sugugi pidada liturgia muusika kirjutamist oma pärusmaaks, vaid et ma kutsun üles kõiki kirjutama, et see on üks imeline võimalus ühele muusikule ja ühele loovale muusikule. Liturgia annab tohutu materjali ja võimaluse tegeleda päevast päeva komponeerimisega ja samal ajal mõtiskleda selle sõnumi üle, nende sõnade teksti üle, palvetada. Tegelikult võiks öelda niimoodi, et helilooja on see, kes kogu aeg kirjutab. Kui sa ei kirjuta, siis sa oled võibolla kõva mees küll, aga sa ei ole helilooja. Ja see on see no, igapäevane rutiine kirjutamine, see on võimalus. Ja kui meil oleks nagu eri ilmelisi valikuid nende tekstidele, erinevate heliloote poolt ja just ka erinevas stiilis, siis see on rikkus. Ma arvan, et see paljusus, muusikaline rikkalikkus, see rikastab kogu kirikut ja meie, võibolla meie ka vaimuliku taju ja kogu Kristuse idee mõistmist.
Keda Eesti vaimuliku muusika loojatest, heliloojatest te ise kõige rohkem imetlete ja hindate?
Kui siin nüüd ajalukku minna, no kahtlemata esimene kirikumuusika suurkuju on Rudolf Tobias, kes ka mõtiskles kirikumuusika olemuse ja tähenduse ja tema sisu ja vormi üle. Nüüd, no ma ei saa siin nagu kahjuks kogu, ma ei ole valmistanud seda loengut Eesti kirikumuusika heliloojateks. Seal on ka, mitte ainult heliloojad, vaid ka institutsioonid ja sellepärast on nagu palju muretsetud, aga vaata, siin on nüüd üks huvitav fenomen veel, et kui me mõtleme Arvo Pärdi peale, kes on vaieldamatult, ütleme, maailmakuulus Eesti helilooja, kes on kirjutanud põhiliselt vaimulike tekste. Ja väikest osa nendest on võimalik liturgias kasutada kirikus. Aga ma arvan, et enamik on kirjutatud ikkagi kontserti konteksti, et maailma tippmuusikud esitaksid neid kontsertil ja edastaksid seda sõnumit siis väljaspool otsest liturgiat. Et see on nagu üks selline teine nüans. Aga minu meelest on üks imeline kristlik muusik ja ma järjest imetlen teda, on pastor Timo Lige. Ma tean, et tema on ka teinud seda maratoni, et iga päev kirjutanud, aastate kaupa iga päev ühe loo kirjutanud ja see kannab vilja. Ta kirjutab ka sõnu ja minu meest see on selline ideaalne muusika ja sõnade kokkukõla. Aga ma ei saa mainimata jätta ka oma kolleegi Eerik Jõksi, kes siis on isegi kirikumuusika doktorikraadiga ja kes on põhimõtteliselt töötanud välja täiesti uue helikeele või õieti sellise valemi või algoritmi, kuidas proosa teksti laulda, kuidas psalme laulda ja tal on väga mahukad materjalid ja väga põhjalikult läbi töötatud ja tal on muidugi väga palju huvitavaid muidki uurimusi, ta väga sügavalt huvitub just keele ja ütleme, kui nüüd lihtsustada, et, siis, et mis, millised on pikad silbid, kui pikad on pikad silbid, millised on rõhulised silbid, millised rõhutud silbid, kui rõhulised või kui rõhutud, et ta nagu tegeleb selliste keele rütmiliste nüanssidega näiteks. Ja ma arvan, et see on väga teretulnud, et sellele võiks toetuda täiesti tulevaste muusikute arusaamine sellisest heast kõnerütmikast ja kõnerütmis liikuvas muusikast. No siis on veel muidugi inimesi, kelle töödega ma olen vähem tuttav, aga võibolla esialgu jääme nende juurde.
Jääme nende juurde, aga olles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, milline on tänaste noorte heliloojate huvi kirikumuusika vastu?
No, ega ma eriti ei ole seda märganud. Aga see ei tähenda, et seda ei ole, et see on kuskil, see liigub kuskil teistes sfäärides. No siiski näiteks mulle meenub praegult, et Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis toimuvad ju igal aastal heliloomiku konkursid. Ja võt nende raames on ikka ei jälle kuulda vaimulike teoseid. Ja neid, ma olen kuulnud neid ka esitatavat ja ma isegi olen mõnda nendest salvestanud. Nii et noored mõtlevad asja peale.
On aeg kuulata teist muusikapala, milline on teie valik?
Kuulame viimase osa Maarja Missast Tartu keelen. See on Kulla kallis armu eme, mis vastab ladinakeelsele Salve Regiinale. Esitavad Filharmoonia kammerkoor, Tallinna kammerorkester, Tartu segakoor Helü ja juhatab Küllike Joosing.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Margo Kõlar. Kuulasime ja kuulsime tartu keelset missat, see oli midagi väga erakordset, seda igapäev ei kuule.
Jah, see missa kõlas läinud suvel Tartu laulupeo raames ja seal Tartu laulupeol oli fookuses Eesti esimene laulupidu, mis oli umbes 150 aastat tagasi ja mille proovid toimusid Tartu Maarja kirikus. Ja seetõttu tekkis idee, et kui äkki selle sündmuse erakordsuse rõhutamiseks ja tema meenutamiseks püüaks kirjutada ühe missa sellises keelemurdes, nagu tol ajal need eestlased rääkisid siin Tartumaal. No tol ajal oli selge, et Eesti oli luterlik maa, aga omamoodi on see ka fantaasia, et mis moodi see oleks võinud, ütleme, üks päris missa kõlada maakeeles, et kui oleks eksisteerinud katoliiklikud teenistused Eesti rahva osalusel. Ja selle missa teksti, võt siin me jõuame jälle selle nagu ilusa eestikeelse teksti ja muusikaga koos voolava teksti juurde. Ja kuidas nüüd jõuda, ütleme sellisest tavapärasest missa tekstist, kuidas jõuda sellesse tartukeelse versiooni juurde. Ja siis see käis niimoodi, et ma püüdsin kõigepealt siis sõnastada ütleme, kaasaegses keeles selle teksti juba selle perspektiiviga, et ta võiks nagu rännata edasi sellesse Tartu murdesse. Ja siis edasi vanade keelte ja murrete spetsialist Urmas Kalla tõlkiski siis selle Tartu murdesse. Ja no peab ütlema, et see keel, mis moodi ta oli 150 aastat tagasi ja mis moodi see on täna, see on ikkagi väga erinev eesti keel. Ja ma ütlen ka, et see eesti keel, mida me kuuleme 150 aasta pärast, saab olema väga erinev sellest keelest, mida me räägime täna. Et keel on elusorganism ja tähtis on seda sellest aru saada ka kirikutekstide juures et, ja eestikeelsete kirikutekstide juures, et see keel minu arvates peaks elama ka kirikutekstides. Et me peaksime süvenema nendesse mõtetesse ja katsuma seda sõnastada selgelt, et lihtsalt sellisesse keelde, mis haagib kokku meie sisemise maailmaga, et me saame sellest aru, sest muidu ta võib muutuda kaanani keeleks omamoodi. No kui me vaatame praegult seda võib-olla 150 aasta tagust keelt ja me ei saa paljudest asjadest aru, kui meil ei ole ettevalmistust. Me küsime, mis see tähendab ja mis teine tähendab. Samas me saame sellest aru, kui poeetiline see keel on ja need väljendid, et seal on mingisugune eriline selline arhailine poeesia, mis on just kui välja puhastunud sealt meie ajaks, nii mõneski osas. Et seda poeesiat oleks tahtnud jällegi taas elustada või seda aktualiseerida. Ja võt need on ühed sellised peamised mõtted, mis selle missa kirjutamist kantsid.
Saame saate lõpuosas ka natuke lähemalt teiega tuttavaks, et oleme rääkinud küll teie muusikast täna, aga mitte nii palju teist endast, et te olete Tartust pärit ja võib küll öelda, et muusika on saatnud teid sellest hetkest, kui te ilmavalgust nägite peaaegu et iga päev.
Jah, tõepoolest, minu isa oli ju Vanemuise teatri peadirigent ja ema balletti esitantsija ja muusika kõlas meie kodus pidevalt ja ühest küljest see muusika, mis oli Vanemuise teatriga seotud, teisest küljest minu isa oli hingelt jazzmuusik. Ta kasutas kõiki võimalusi, et hankida meile koju ka hea kollektsioon jazzmuusika tipphetkedest. Ja meil käsid sageli ka külalised, jazzmuusika mängis meil pidevalt, mina juba teises toas pidin uinuma, aga siis see kõik läbi une mul jazzi klassika imbus minusse, no, ilmselt päris sügavale. Kui ma olin 3-aastane, siis mind juba kaasati Puccini ooperisse Madame Butterfly, ma olin seal 3-aastane poisikene. Ja ma tegin teatritükkides kaasa hulk aastaid, kuni ma Tartust lahkusin, 16-aastaselt ma läksin Tallinnasse muusikakeskkooli.
Ja milliseks kujunesid edased õpinguaastad?
Muusikakeskkoolist loogiline jätk oli Tallinna Riiklik Konservatoorium, see oli siis ütleme kõrgharidus, mille ma omandasin, diplomi sain 1986. aastal, aga siis hakkasid suured üleminekud ja haridusreformid järgjärgulised. Et siis asutati, ilmselt ta siis juba muutuski, eks ole, selle Eesti ajal, Eesti Muusikaakadeemia ja hiljem Eesti Muusikateatriakadeemia, et töötati välja magistratuur, siis ma läbisin selle magistratuuri ja seejärel töötati välja doktori õppekava ja siis ma läbisin ka selle. Nii et ma olen kokku muusikakoolides õppinud elus 26 aastat.
Ja õpetanud?
Õpetanud umbes sama palju. Ma täpselt ei ole lugenud kokku koolides. Ja. Nii et võib-olla liikagi palju ja siis pärast tagant järgi siis võrdsustati kõik need kõrgemad haridused siis lõpuks selle ikkagi nõukaajalikse konservatooriumi kõrgharidusega. Nii. Aga noh, koolis olen saanud käia ja tore on ja ühtteist õppinud ka sealt.
Noorena te olite kõva kihutaja, seda positiivses mõistes, sõitsite karti ja seda väga edukalt.
Jah, no minu isa oli suur tehnikasporti huviline ja ka võiks öelda, et ekstreemsporti huviline. Me tegime mitmesuguseid huvitavaid asju temaga, no alates mudellennundusest ja näiteks veesuuskadega sõitsime ja ka mäesuusatamisega tegelesime ja me ehitasime suuri lohesid ja lennutasime neid. Ja, no meil oli selline väga vahva ühine tegevus, aga mingil hetkel tekis võimalus liituda kartautospordi klubisse. Ja mul läks ootamatult hästi ja me moodustasime isaga sellise loomingulise ja musikaalse tiimi. Siia maani need vanad kardimehed imestavad, et kui võistustel minu isa oli raja ääres ja kuulas, nagu need, kuidas need mootorid kõlasid, mis sealt mööda sõitsid, siis ütles, et see mootor jookseb varsti kokku. No, ta nagu hääle järgi juba oskas väga hinnata nagu tehnika seisukorda, millega sõitsid. Ja. Me olime väga pühendunud ja ma mõtlesin igasugused asju välja, et kuidas ikkagi seda võimsust ja neid kümnendike sekundeid juurde saada ja tema oli väga osav, et seda korraldada kõige selle teostamist. Käis tehaste peainsenerite juures ja siis no, see oli ikkagi meeletu ehitamine. Tänapäeval ei kujutaks sellist asja ette.
See päädis kuue Eesti NSV meistritiitliga ja aastal 1979 olite te koguni Nõukogude Liidu meister juunior 125 klassis ja lisaks ka Eesti parim autosportlane, nii et ka selles valdkonnas oleks te võidnud jõuda ju absoluutsesse tippu, kus te õigupoolest juba olite.
Tõepoolest ma olin seal, aga ma sain aru, et ma ei soovi seda endale elukutse. Sellest hakkas kujunema elukutse ja muusika valdkond tundus mulle palju paeluvam või ütleme selline lõputum, et seal annab süveneda ja edasi minna kuni surmani, et see nagu ei kao kunagi ära, et sa ei saa see kunagi seal midagi kätte ja ütlen, see on nagu tehtud. Et alati saab palju-palju kaugemale minna.
Teil on suur pere, palju lapsi ja lapselapsi.
Jah, on kuidagi niimoodi kujunenud. Lapselapsi on nüüd tänase seisuga 10 juba ja nagu Jumal ütles, et saagu teid palju ja see mulle tundub on väga tähtis, sest et edasi elavad need, keda on ja keda ei ole, need ei ela.
Kui vaatame siin Eesti elus enda ümber ringi märtsikuus anno Domini 2025, siis mis teeb rõõmu ja mis valmistab muret?
No see on raske küsimus niimoodi paugu pealt vastata. No eks rõõmud on seotud ühelt poolt perekonnaga, et meie asi läheb edasi ja see on nii rikkalik kõik, mis seal toimub ja me oleme kogenud väga palju õnnistust ja me oleme ka katsumusi üle elanud ja need on olnud kõik väga rikastavad. Teisest küljest mul on väga hea meel, et mul on suhteliselt võib-olla elus kõige suurem vabadus praegult pühenduda loometööle ja kirjutada muusikat. Siis on mul üks selline veider hobi tekkinud hiljuti. Ma hankisin endale torupilli ja püüan ennast arendada selle pilli mängus ja mõnikord läheb päris hästi ja selles Maaria Missas, tartukeelses Maaria Missaski võib isegi selle selineites kuulda, kuidas ma seal natuke mängin. Aga nüüd kui me vaatame nagu laiemas plaanis, ma ei tea, ma olen natukene selline võib-olla natuurilt apoliitiline, et ma ei ela väga sügavalt kaasa, et toimuvad muidugi igasugused imelikud asjad ja mõned naljakad asjad ja mõned hirmsad asjad ja üldiselt on ühiskonna stabiilsus on löögi all, aga teisest küljest ma arvan, et on alati löögi all ja kui ühiskond on väga stabiilne ja kõik on väga mugav, et siis see on nagu teistpidi ohumärk. Et praegult on vaja kuidagi osata, tuleb oma paat lükkata kärestikku ja hoida pea vee peal. Ja see on kokkuvõttes, ma loodan, et see saab meile õnnistuseks.
Ja lõpetuseks, milline oleks teie paastuaja soov kõikidele meie saate kuulajatele?
No mis ma oskan öelda, et lautame oma hinge Jumala ette ja las ta võtab sealt ära, mis sinna ei kuulu. Et me võiksime kogeda suuremat õnnistust.
Suur-suur aitäh, Margo Kõlar, täna stuudiosse tulemast ja meiega oma mõtteid jagamast. Soovin teile, teie lähedastele kõike head ja loomulikult ka palju Jumala hoidmist ja juhtimist muusikudel.
Suur aitäh.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas helilooja ja muusikapedagoog Margo Kõlar, teda küsitles saatejuht Indrek Peterso. Aga lõpetuseks, millise muusikapala jätame seda saadet kokku tõmbama?
Kuulame lõpetuseks Agnus Dei nelipüha missast, esitab ansambel Heinavanker.
Laudate Dominum.